Datozen minutuotan elkarrizketarako tartea hartuko dugu, parez pare, ostegunetan izan ohi dugun tarte honetan. Eta horretarako gaur Maider Aramendi agurtu behar dugu. Kaixo Maider, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri, itzen liora.
Bai.
Bueno, Maider Aramendi, Euskal Herriko Nekazari Elkarteko kidea da. Eta berarekin elikadura subiranotasunaz aritzeko aitzakia baliatu nahi izan dugu, ba, bueno, besteak beste, aipatu behar ez da horre, martxoko lendabiziko asteburuan, bilgune feministak antolatu zituen emakume abertzalen topaketetan, ez da beda tailer batzuk eta egiteko aukera izan zenuten, eta gai honen inguruan ere, solastu zineten, ez da, Maider?
Hori da, hori da. Tarte bat eskaini zitzaigun, emakume bezala eta lehen sektoreko langile bezala.
Bai. Lehenik eta behin, eta zpadakit entzuleak ere pixka bat zentratu daitezen, gaiaren nondik norakoak jakiteko galdera luzatu behar dizut. Zer ulertu behar dugu elikadura subiranotasun kontzeptu honen inguruan, mintzatzen garenean?
Ba, beste gizarte eredu bat eta ez. Hau da, guztiok diogu, sektore desberdinetako pertsonak eta jenteek diogu, nolabait, gizarte honetan sistema kapitalista patriarkal honek goia jodula, ez? Aspaldi goia jo gainea, ez? Mm-hmm. Eta nola? Sektore desberdinetatik, alderdi desberdinetatik, agente desberdinetatik, nolabait, kaduzidadea aspaldi iritsi zaion sistema honei alternatibak eta aldaketak proposatzen ari gara, ez orain, baizik eta aspalde danik, eta gaur egun, areta indar gehiagorekin, ez? Beraien adan krisi horren aitzakipean, indar hartzen ari gehalako, nolabait, krisi hau, bai sektore honetan eta bai gizarte honetan, aspaldi danik daukeun krisi bat dalako, ez? Sistema kapitalista patriarkalak aspaldi goia jozulako, ez? Orduan, horren aurrean, elikadura subirautza planteamentu hori bai. Da nolabaiteko aldaketa, gizarte eredu aldaketa bat, ez? Bai. Sektorea dagokionez, proposatzen ditugun aldaketa batzun filosofia, ez? Nolabait, oinarritzen dana, agroekologia batian, edo familiarrei dagokionez, guztiakuntza familiarretaz ari gara, lurraren zainketataz ari gara, ingurumeraren zainketataz ari gara, elikagai osasuntsu eta bertakotaz ari gara. Piskat, filosofia guzti hori biltzen duen eredua litzake, ez, elikadura subirautza.
Pentsatzen dute, Maider, zuentzat oso garrantzitsua izango dela funtsezkoa hau Euskal Herriari begira. Alegia, kontuan hartuta gaur egun saltoki handiek eta baserritarroi zenbaterainoko espazioa kentzen ari zaizuen.
Bai, azken finean esan bezala, ez? Alternatibak dira planteatzen. Filosofia honen gainean alternatibak planteatzen ditugu. Alternatibak, salmenta dagokionez merkatuarekiko alternatibak, lurraren okupaziori dagokionez alternatibak, eraikuntza monstruoien dagokionez posturak eta alternatibak, ez? Eta elikagaiak diogunean eta merkaturatzea eta kontsumoa diogunean, ez? Kontsumo arduratsu baten aldeko apostua egiten dugunean, horrek biltzen duena da elikagaiak nola ekoiztu eta nola saldu, ez? Lurretik mahaira nola iritsi. Eta benetan eta leitzan ere tailerra hortik joan zan, bai. Batez ere elikagaien nolakotasuna, ekoizpenaren nolakotasunatik abiatuta, horren azalpena eginez, bertakoa bertan salerosi daitekeela eta hala behar dula herri baten eraikuntzan ezinbestekoa dala. Azken finean, Euskal Herrian ekoizten dan elikagaien guztiak bertan kontsumituko bagenitu, gure sistema, benetan sistema utopikoa ematen duen sistema hortara jongo gineke. Eta bertan ekoizten da Euskal Herria hornitzeko aina elikagai. Gertatzen da sistema kapitalista neoliberalak ba beste gauza guztiekin bezala elikagaiekin hori egiten dula. Desjabetu. Gure elikagaietatik kentzen gaituzte. Kontsumo eredu desberdinak planteatuz, prezioak boteaz, eta salmenta gune zabal eta erraldo joiek ba inposatuz, ez? Bai. Horregatik diogu, norbean gatik hasten dela kontsumo ereduaren hausnarketa eta kontzientziazioa, eta bestalde batetik, ez dela soilik jatea edo edatea, baizik eta nolabait herri bat eitea, ez? Baserritarren mesederako bakarrik.
Guztiontzat.
Gizarteako, gizarteko eredu desberdin horren aldeko apostu bezala.
Bai, oker ezpaldi manago eta oraintxe burura datorkit, zerbait entzuna dut, esate baterako Maliko gobernuak kontuan hartuta du elikaduraren subiranotasuna konstituzioan.
Hori da.
Hori da. Horrek zerbait esan nahi du.
Eta hori da, eta gero eta gehiago jongo da. Hau da, pobrezia eta gozetea dago munduan. Eta guztio dakigun hori doa zen, bai irabaziak eta bai elikagaiak kasu honetan. Guztio dakigu. Horrei frenoa jartzeko guge horregea, osea, pieza klabea. Gehorregea, azken finean, guk erabiltzen ditugulako, guk landatzen ditugulako, guk eratzen deulako. Beste gauza bada, zenbateaino puskatu nahi deu sistema hau. Horregatik, hausnarketa eta kontzientziazio lan ikaragarri bat behar da. Baina ikusten da Euskal Herrian hortako eta gehioako daukeula. Eta ez dala eszepzio bat, baizik eta beste lurraldetan lehenago behan dugu emango dan prozesu bat izango dalako. Honek goia jodu, sistema honek goia jodu, aspaldi gainea. Guain, hasi gara nabaritzen poliki beraien ritmoan. Puskatu ditzagun katiak, bengoz. Eta puskatzen hasteko, ez da lan bat gaurti biharrea iten dana, edo emendikan da urte gutxitara iten dana. Ezik eta poliki. Eta ikusi du Euskal Herrian beste hainbat prozesutan bezala, poliki gauzak lortu iten diala, inez.
Bai.
Eta hontan beste horren beste lurraldetan gerdotan dan bezala.
Bai.
Eta benetan kapazitatea eta, osea, gaitasuna eta materia badaukegula ezin bestean. Euskal Herria oso aberatsa da. Eta kazkahorrak
baita ere
da. Demostratuzula bageala.
Izan bagarela. Bai, izan ere
Maider,
argi dago mundu mailako merkatuak ez duela jaten ematen.
Hori da. Guztiz kontrakoa. Sistema alimentatzen du.
Bai,
alimentatzen du sistema nolabait dependentzia hori areagotzeko. Baina eske hain da dependentzia gogorra, nun ezin da bizi. Eta Euskal Herrian hasi gara nabaritzen. Beste lurraldetan, bat esango dizut nik.
Bai.
Eta lehen mundua eta bigarrena eta hirugarrena eta zazpigarrena. Ez. Osea, norberak badaki ze egitura dituen eta zer nolako eta jakin behar deu, hobeto esan da jakin behar deu, zer nolako eredu batetara jun nahi deun. Eta gehorrek egingo dugu bidea.
Bai.
Gehorre gehalako, gu geu gehalako protagonista, ez?
Bai.
Eta elikadura subirautzan emakumeak.
Hori esan behar nizun.
Emakumeak giltzarri importante bat izan dira. Eta dira, gertatzen dana da, beste sektore eta aspektu guztietan bezala, gizarte honetan, emakumearen ikustezintasuna eman dala. Eta emakume baserritarren kasuan, zokoratzea izan dala, nabarremena. Nabarremena, desjabetu gaitue gure protagonismutik. Eta emakume baserritarra zan, duela hainbat mende, giltzarri. Eta gaur egun ere, kostiente izan behar geha, eta hori lantzen ari geha, poliki, elikadura zuberautza, filosofi bezala hartuta,
bai.
Emakumea landa eremuan eta baserrietan, lehen sektorean, pieza importante ezinbesteko dela.
Bai, eta elikaduraren funtzioa ere, ez da gehi emat emakumearena da.
Hori da. 180 produzitzen dugu. Emakumeok produzitzen dugu, ekoizten dugu. Baina ikustezin gea. Ba, legeek, nekazal politikek, eta abarrek hortara bideratu gaituelako, sistema honek hortara bideratu gaituelako. Orduan, poliki-poliki, baserriak isten eta zapuzten ari dian, sistema honek zapuzten ditun neurrian, kontzientziazioa gero eta nabarmenagoa da. Nek ez iraungo du, baserri batek emakumea erik ez badago. Baina ez beraien sisteman eta beraien roletan txertaturi, baizik eta guk ikusten ditugun eta gizartean gizonekin pare ikusten ditugun lanetan. Baina ikustezinetik ikustera pasata. Alegia, zerbait bagerala. Eta zerbait hori errekonozitua dartzaigula. Administrazio, instituzio eta gauza guztien aldetik eta legen aldetik. Eta nekazal politikan aldetik. Eta bestalde batetik, guge horre, sektore barruan. Hautsi behar ditugu, hainbat estereotipo eta hainbat kate lotze gaituenak izkutuan. Baserrietan. Bueno, nekez irauten duelako, eta berriro diot. Nekez irauten du, gaur egun ere, baserri batek emakumerik ez badago. Ekonomia, etxeko ekonomia eta kanpoko ekonomiaren gestioaren garante importanteena gizonezkoi ezerkendu gabe, importanteena da emakumea. Eta horrotasunez esan behar dugu. Ez dugu inorrei tokiak entzen baizik eta gurea dan toki hori berreskuratzen dugu. Lehen mendetan trukean eta etxeko ekonomian oinarritzen zen ekonomia handi hortan, ala zan, eta inorketzun kuestionatzen, eta inorketzun zapaltzen zentzu horretan, baserrietan, inor. Zer gertatu da, ez dala rentable, sistema honi etzaiola rentable ateratzen emakumeen lana, emakumea ekonomian protagonismoa izatearen lana, ez da rentable. Orduan, lan hori beraiek hartzen dute eta beraiek jaten dute. Eta ustu iten dute. Oazen behingoz moztea kate hori. Eta kate hori mozteko alternatibak egon badaude. Gaur egun proposatzen ari garenak gehi, askoz gehiago. Bai merkatua ibeida, bai ingurumena ibeida, bai lurren gestio ibeida. Da kontzientziazio lan bat, eta da poliki txingurri lan hori iten jarraitzea.
Bueno, ba, Maurixe, aitzakia atzate hartu nahi genuen gaur, elikadura subiranotasuna kontuan hartuta, ba, noski, hor ere emakumeak zenolako funtzioa duen, eta aurrera begira, ba zelan dagoen, arlo horretan ere egiteko. Ba, Maider Aramendi, estimatzen dizut, gure deiari erantzun izana,
zuei.
Eta segi lanean, badago eta hemen ere zerregina.
Hori da.
Beste bat artea, eskerrik asko Maider, besarka dundi bat.
Zuei.
Agur. Aio.